Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Yosua mengirimkan orang ke kota Ai untuk melakukan pengintaian. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Yosua pasal yang ke-7, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Di sini kita melihat anak-anak Israel yang sedang dimabuk kemenangan. Mereka telah menduduki kota Yeriko. Dan walaupun itu adalah kemenangan dari Allah, tetapi dalam waktu singkat, bangsa Israel ini berpikir bahwa itu adalah kemenangan mereka. Dan selanjutnya Yosua lalu mengirim beberapa orang untuk mengamati Ai. Dan setelah mengamati kota itu dengan seksama, maka mereka berkata, Ai itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yeriko. Kota Ai adalah sebuah kota tua yang kecil, dan sebenarnya tidak begitu menarik. Mari kita mulai melihat Yosua pasal 7 ayat 4-5, di sana dikatakan, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendapati di sini bahwa bangsa Israel itu akhirnya dikalahkan oleh orang-orang Ai. Anda dan saya dapat dikalahkan oleh kedagingan. Kita tidak dapat menggunakan taktik yang sama untuk mengalahkan kedagingan seperti kita mengalahkan dunia. Bangsa Israel tidak mengenali kelemahan mereka. Sementara itu, Rasul Paulus mengenali kelemahannya ketika ia berkata dalam Roma 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita adalah, sudahkah Anda mendapati bahwa Anda tidak memiliki kekuatan atau kuasa di dalam diri Anda sendiri? Anda tidak dapat menjalani kehidupan Kristen dan Allah tidak pernah meminta Anda untuk melakukan hal itu. Allah hanya ingin menjalani kehidupan Kristen melalui Anda. Saudaraku, dalam Roma pasal 7, Paulus menjabarkan bahwa tidak ada hal baik dalam sifat lama dari kehidupan manusia. Paulus juga menemukan bahwa tidak ada kuasa di dalam sifat yang baru. Sifat yang baru itu selalu ingin hidup bagi Allah. Namun kita tidak memiliki kuasa untuk melakukannya. Dan selanjutnya dalam Roma pasal 8 kita diperkenalkan dengan Roh Kudus Allah. Hanya ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus yang dari Allah lah, maka kita dapat menjalani kehidupan Kristen kita. Selanjutnya Yosua 7 ayat 6 dan 7 menyatakan, Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Saudaraku, Yosua tidak dapat memahami mengapa ia bisa kalah di dalam pertempuran itu. Karena itulah, maka ia mengoyakkan bajunya dan berseru. Sebagaimana Yosua 7 ayat 8 sampai dengan ayat 9 mencatat. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Anda lihat di sini, Yosua mengungkapkan ketidakpahamannya terhadap apa yang terjadi. Lalu bagaimana respon daripada Tuhan? Dengarkanlah apa yang dikatakan Tuhan. Yosua 7 ayat 10 dikatakan, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Perhatikan di sini saudaraku, yang harus kita lakukan adalah kita harus datang kepada inti persoalannya. Kemudian Yosua 7 ayat 11 katakan, Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Saudaraku, Yosua ternyata tidak tahu bahwa bangsa Israel ini telah berdosa. Yosua pada waktu itu tidak memiliki karunia untuk membedakan roh seperti yang terjadi pada awal gereja yang mula-mula. Anda ingat ketika Ananias dan Safira berbohong tentang hasil penjualan tanah mereka, maka Kisah Para Rasul 5 mencatat bahwa Roh Kudus menyatakannya secara langsung. Dan umat Tuhan pada masa gereja mula-mula sangat peka terhadap dosa. Dan di sini, Allah mengatakan kepada Yosua bahwa ada dosa di dalam perkemahan dan ia harus segera menyelesaikan masalah itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Yosua 7 ayat 14 mencatat, Besok pagi, kamu harus tampil ke muka suku demi suku dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Saudara, akhirnya kita melihat di situ bahwa suku Yehuda dan keluarga Zera didapati bersalah. Dan selanjutnya Yosua 7 ayat 18 dikatakan, Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa bangsa Israel itu harus menjalani prosedur yang panjang ini untuk mendapati siapa yang bersalah sebenarnya. Sulit bagi mereka untuk membedakan kejahatan yang terjadi di dalam perkemahan. Dan bagi kita juga, kelihatannya sulit untuk membedakan kejahatan yang terjadi di dalam gereja pada saat ini. Para anggota gereja seringkali kelihatannya paling tahu terhadap kejahatan di dalam komunitas mereka sendiri. Mereka mungkin dapat melihat kejahatan yang terjadi dalam sebuah klub malam di pusat kota, atau kejahatan yang terjadi di sebuah toko minuman keras, atau bahkan mungkin kejahatan yang terjadi di dalam diri beberapa politikus. Tetapi, mereka tidak dapat melihat dosa di dalam keluarganya sendiri atau di dalam gereja mereka. Betapa tragisnya hal ini. Selanjutnya, Yosua 7 ayat 19-21 dikatakan, "Berkatalah Yosua kepada Akan, 'Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku, apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku.' Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, 'Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginkannya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemaku, di dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali.'" Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lihatlah langkah-langkah dari dosa Akan ini. Dikatakan bahwa mulanya Akan melihat, lalu kemudian ia mengingininya, dan kemudian ia mengambilnya. Inilah langkah-langkah dari dosa kedagingan. Gosip, kritikan, iri hati, dan kecemburuan, semuanya itu adalah dosa kedagingan. Semuanya itu akan menimbulkan perselisihan dan juga kesukaran. Misalnya, kritikan itu akan meninggikan ego Anda, menarik perhatian kepada diri sendiri. Kritikan itu akan membuat Anda seakan-akan lebih baik daripada orang yang Anda kritik. Dosa lama dari kedagingan melihat, mengingini, dan mengambil. Kini apa yang dilakukan Akan ketika ia diperhadapkan dengan dosanya? Firman Tuhan mencatat bahwa Akan mengakuinya. Ia menyerah. Dan saudara, bagi orang percaya masa kini, bagaimana cara kita mengatasi kedagingan? Tidak ada jalan lain. Kita harus menyelesaikan masalah dosa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda ingat bahwa cara kita mengatasi dunia ialah dengan iman. Tetapi itu bukanlah cara kita mengatasi kedagingan. Kita ingin memiliki persekutuan dengan Allah. Kita juga ingin dipenuhi dengan Roh Kudus supaya kita boleh melayani Dia. Kini bagaimana kita bisa memiliki persekutuan dengan Allah? Bagaimana kita bisa memiliki kuasa di dalam hidup kita? 1 Yohanes 1 ayat 5-6 menjelaskan jalan yang tidak dapat kita jalani. Di situ dikatakan, "Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan." Saudara, jika Anda mengatakan bahwa Anda memiliki persekutuan dengan Allah, tetapi sementara itu Anda hidup di dalam dosa, maka Anda mungkin tidak menipu siapa-siapa, tetapi yang jelas, Anda tidak memiliki persekutuan dengan Allah, dan Anda tentu saja mengetahuinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini misalnya kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8 menyatakan, Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan? 1 Yohanes 1 ayat 9 mencatat, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anda lihat, Anda tidak dapat menurunkan Allah ke tingkatan Anda. Sebaliknya, Anda juga tidak dapat membawa diri Anda kepada tingkatan Allah. Hal yang harus dilakukan ialah membuka suatu komunikasi yang tetap terbuka antara Anda dan Allah. Dan satu-satunya jalan di mana Anda dapat melakukannya ialah dengan mengakui semua dosa-dosa Anda. Dalam Yohanes 1 ayat 10, Yohanes menambahkan, jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anda lihat, ini sebenarnya adalah ucapan yang sangat keras. Allah mengatakan bahwa jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka sebenarnya kita berbohong. Dan saya percaya bahwa Allah tentu saja tepat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada pilihan lain, kita harus mengakui dosa-dosa kita. Saudaraku, lalu bagaimana kita melakukan hal itu? Pengakuan dosa setiap hari tidak berurusan dengan hal-hal yang umum. Katakanlah seperti yang diucapkan oleh Akan, saya melihatnya, saya menginginkannya, dan saya telah mengambilnya. Katakan kepada Allah segala sesuatu yang ada di dalam hati Anda, dan bukakanlah semua itu di hadapan Tuhan. Anda bisa mengungkapkannya, karena sebenarnya Allah sendiri sudah tahu semua persoalannya. Karena itu, saudara, datanglah kepada Allah dan katakanlah seutuhnya apa dosa Anda. Itulah pengakuan. Dan tentu saja, tidak ada sukacita yang lebih besar di dalam hidup Anda, tidak akan ada kuasa dalam hidup Anda, tidak akan ada kemenangan di dalam hidup Anda sebelum ada pengakuan dosa itu. Selanjutnya, Yosua 7 ayat 25-26 dikatakan demikian. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu, didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Saudaraku, ini merupakan sebuah situasi yang sangat serius dan sangat ditekankan bagi orang-orang percaya yang ada di dalam Perjanjian Baru. Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ada banyak orang Kristen yang tidak menjalani kehidupan Kristennya. Ada orang-orang kudus yang hidupnya merana karena mereka tidak mau membereskan dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan mereka. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 31 dan 32 demikian, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, jika kita tidak menghakimi diri kita sendiri, maka Allah harus melangkah masuk dan menghakimi kita, dan penghakimannya kadang-kadang memang akan berdampak sangat serius. Dan tentu saja, tidak akan ada gunanya untuk berkeluh kesah dan meratap seperti yang dilakukan oleh Yosua. Tetapi hal yang perlu dilakukan ialah pergi kepada Allah dan kemudian meluruskan hal-hal yang membuat hidup Anda merana. Dan saya yakin bahwa ketika kita mengakui dosa kita kepada Dia dan berpaling dari dosa itu, maka kita tentu saja akan mengalami kesukaan yang besar yang berasal dari Tuhan. Saudara, kini kita memasuki Yosua pasal yang ke-8. Dan kini, dosa itu sudah dibereskan dan Allah bersiap untuk memberikan kemenangan kepada Israel. Ayat yang 1 dari Yosua pasal 8 ini mencatat demikian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya." Perhatikan di sini bahwa Allah berkata supaya Yosua membawa semua prajurit ketika mereka pergi menyerang Ai. Sebagaimana telah kita katakan, Ai ini mewakili kedagingan. Kedagingan itu merupakan musuh terbesar yang Anda dan saya hadapi, karena itulah kita memerlukan semua sumber yang kita miliki untuk menghadapi kedagingan itu, sehingga kita akhirnya memperoleh kemenangan. Kemudian ayat 2 dari Yosua pasal 8 dikatakan, "Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jara. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu." Saudaraku, Anda masih ingat bahwa dalam pertempuran di Yeriko, umat Israel tidak boleh mengambil apapun atau mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Tetapi di sini kita melihat bahwa Allah mengatakan kepada mereka untuk mengambil apa saja yang mereka inginkan. Mengapa begitu berbeda? Kita tahu bahwa di Yeriko, penyakit sosial itu sudah menyebar dengan luas. Dan Yosua tidak tahu tentang penyakit yang ditularkan oleh bakteri, tetapi Allah sangat mengetahuinya. Karena itu, perhatikan bahwa Allah memerintahkan Yosua untuk menyergap Ai ini. Selanjutnya Yosua 8 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam, dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, "Ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami, seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi, mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota. Sebab mereka akan berkata, 'Orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita, seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini suatu strategi yang diungkapkan oleh Yosua. Dan kita juga melihat bahwa strategi ini berjalan seperti yang direncanakan oleh Yosua, dan kota Ai dengan mudahnya jatuh ke dalam tangan orang Israel. Dan karena Ai menggambarkan kedagingan, kita belajar dari bagian ini bahwa ada banyak pelajaran rohani yang besar. Pertama-tama harus ada suatu pengenalan tentang musuh dan juga potensinya. Kita harus menyadari bahwa musuh terbesar yang Anda dan saya miliki ialah diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus menyelidiki dengan sangat seksama alasan-alasan dari kekalahan kita. Dan kita juga harus datang ke tempat yang sama, kemana Paulus datang ketika ia berseru dalam Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Yosua ini tentu saja akan menjelaskannya, tetapi kita akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itulah saudaraku, pastikan diri Anda untuk selalu mengikuti acara ini. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.